Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 11-avgust, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dasturni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Nodira, xabarlarni esa hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonlik taniqli foto suratchi va kino tasvirchi Umid Ahmedova mamlakatdan chiqish vizasini ola olmayapti.
Rad etilgani ham yo'q, bergani ham yo'q. May oyida topshirib qo'ygandim hujjatimni. Avgustda ham yo'q, viza berishmagandi.
Toshkent shahridagi hamshiralar paxta terimiga tayyorlanmoqda. Borishni istamaganlarga 180 ming so'mdan pul berish taklif qilinmoqda.
Biz pul beramiz, mardikor yollashar ekanda. Bormaydiganlar pul beradi.
O'zbekistonda kollejlarga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinmoqda. Qirg'izistonda parlament saylovi 10-oktyabrga belgilandi. Nazarboyev hukumatiga pora berganlikda ayblangan va Qozog'gate ishi ortidan nomi tanilgan amerikalik tadbirkor Giffin mayda qonunbuzarlikda ayblandi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqaga oid boshqa xabarlar va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa tonggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar: Toshkentda 11 nafar dindor ustidan mahkama boshlandi. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq bosh vaziri Igor Chudin hibsga olingan. BMT Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekayotgan millionlab odamga yordam berish tashkiloti uchun prioritet ekanini aytmoqda. Turkiyada Kirkuk Jayhon neft quvurida portlash sodir etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi kasalligi yoki H1N1 virusi butunlay tugatilganini rasman e'lon qildi. Demak, Toshkentning Sobir Rahimov tumani sudida 11 nafar dindor ustidan mahkama boshlandi. Bu haqda Inson huquqlari tashabbus guruhi bildirdi. Tashkilotga ko'ra, sudlanayotganlarning bari Toshkent shahridan bo'lib, ular noqonuniy diniy tashkilot tuzish va islomiy ekstremizm g'oyalarini targ'ib etishda ayblanmoqda. O'zbekistonda hukumat nazoratidan yiroqdagi har qanday diniy faoliyat jinoyat darajasiga ko'tarilgan, xalqaro tashkilotlar esa Toshkent hukumatini diniy erkinliklarni cheklayotganlikda tanqid qilib keladi. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq bosh vaziri Igor Chudinov hibsga olindi. Shu paytga qadar qidiruvda bo'lgan Chudinov o'z ixtiyori bilan taslim bo'lgani xabar qilinmoqda. Sobiq bosh vazir korrupsiya xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Igor Chudinov 2007-2009 yillar oralig'ida, ya'ni Kurmonbek Bakiyev prezidentligi davrida Qirg'iziston vazirlar mahkamasiga rahbarlik qilgan, bosh vazirlikdan ketgach Chudinov Qirg'iziston taraqqiyot jamg'armasini boshqarib kelayotgan edi. Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekayotgan millionlab odamlarga yordam berish BMT uchun prioritetdir. Bu haqda BMT vakili Elizabeth Burns seshanba kuni bayonot berdi. BMT bosh kotibining o'rinbosari Jon Holmesning bugun Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatish borasida xalqaro jamoatchilikka qarata murojaat bilan chiqish kutilayapti. Xabarlarga ko'ra, Britaniya qirolichasi Elizabeth II Pokistondagi suv toshqinlaridan ziyon ko'rgan aholiga o'z shaxsiy mablag'idan xayriya ajratgan. AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi ijro direktori Mark Ward esa Qo'shma Shtatlar Pokistonga 20 million qo'shimcha mablag' ajratayotganini bildirdi.
Today we're announcing an additional $20 million in humanitarian assistance.
Bugun biz Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga insonparvarlik yordamlarini berish uchun qo'shimcha $20 million ajratayapmiz. Hammasi bo'lib, bu davlatga berayotgan yordamlarimiz $50 million tashkil etyapti, dedi Mark Ward. Pokistonda so'nggi asrlarda kuzatilmagan halokatli suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 1.5 mingdan oshdi. Millionlab odam suv toshqinlari oqibatida, tabiiy ofat oqibatida boshpanasiz qoldi. Tabiiy ofat keltirgan zarar ko'lami 2004 yildagi Hind ummonidagi tsunami, 2005 yilda Pokistonda va shu yil Haitida ro'y bergan zilzila oqibatlaridan da ko'p ekani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Eronda qatlga mahkum etilganlar taqdiri borasida tashvish bildirdi. Clinton xonim o'z bayonotida Eronda besoqolbozlik uchun o'limga mahkum etilgan 18 yashar Ibrohim Hamidi hamda eriga bevafolik qilgani uchun oliy jazoga tortilgan Muhabbat Ashtiyani taqdiriga alohida to'xtaldi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, Eronda 2009 yilgi prezidentlik saylovlaridan norozi bo'lganlarning o'lim jazosiga tortilishi alohida tashvishli holatdir. Astinovchi xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
qilib qo'yamachilik. O'quvchi bitirib chiqqani bilan ham kelmasin hech narsa yo'q. Nomiga kelib ketaveradi, lekin o'qitilmaydi ham daha. Bor bola ham o'qitilmaydi ham. O'quvchi darsga kiradimi, o'qituvchi bilan gurunglashib o'tiradi. Ha keldimi, keldi, tamom. Bitta guruhdan 4-ta 5-ta o'quvchi o'qiydi-da, qolgani yo'q. Qancha qismi Rossiyaga ketaveradi. 15-talar Rossiyada yurishdi hozir ham, lekin ularga jurnal yozildi, yozasan dedilar, yozdik. Direktor aytadi, to'liq yozasan deydi, o'quvchi ham xursand, nima o'qituvchi ham xursand, hujjat to'liq ketaveradi. Kallakda shuncha o'quvchi o'qiyapti deb bir joyga bir atcha topshirish shunda bu gaplar.
Demak, shu kunlarda O'zbekistondagi kollejlarda kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinmoqda. Xalq ta'limi mutasaddilari 3 yillik o'rta maxsus ta'lim tizimining joriy etilishini hukumatning uzoqni ko'zlovchi siyosati deya baholayotgan bo'lsa, joriy yilda ham o'rta maktab tugatgan 600 mingga yaqin o'quvchilarning aksariyati o'zlari istagan kollejlarga kira olmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Demak, ozodlikda yana xabarlar. AQShdagi EADS North America shirkati rahbari, NASA kosmik agentligining sobiq yetakchisi 54 yashar Shon O'Keefe va uning o'g'li aviahalokatdan omon qoldi. Bortida 9 yo'lovchi bo'lgan uchuvchi kecha Alyaskada halokatga uchragan edi. Halokat oqibatida 5 nafar yo'lovchi, shuningdek, alyaskalik sobiq respublikachi senator Ted Stevens hayotdan ko'z yumdi. Turkiyada Kirkuk Jayhon neft quvurida portlash sodir etildi. Portlash oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 1 odam yaralandi. Turkiya rasmiylarining bildirishicha, portlash neft quvurining Iroqqa yaqin qismida ro'y bergan. 970 kilometrga uzaygan Kirkuk Jayhon neft quvuri Iroq shimolidagi neft konlarini Turkiyaning terminal shahri hisoblangan Jayhon shahri bilan bog'laydi. Taniqli sovet davlat arbobi Pyotr Demichev kecha 93 yoshida Moskvada olamdan o'tdi. 1960-80 yillar oralig'ida Demichev Sovet Ittifoqida KPSS Markaziy Kengashining kotibi o'laroq madaniyat masalalariga mas'ul bo'lgan, keyinchalik madaniyat vaziri lavozimida ham ishlagan. 1988 yildan esa u navbatda bo'lib kelgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi, ya'ni H1N1 virusi butunlay tugatilganini rasman e'lon qildi. Ushbu kasallik ilk bor 1 yil avval Meksikada qayd etilgan, keyinchalik boshqa davlatlarga tarqalgan edi. Qator davlatlarda kasallikka qarshi emlash vositalari bilan qat'iy choralar ko'rildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, cho'chqa grippidan shu paytga qadar 18 ming odam halok bo'lgan. Tashkilot rahbarlaridan biri Keiji Fukuda kecha Jenevada qilgan chiqishida, garchi cho'chqa grippi butunlay tugatilgan esa-da, uning qayta paydo bo'lishi oldini olish harakatlari to'xtatilmasligi lozim.
Even with the ending of the pandemic, this virus does not disappear. It's still there. We still see that it
pandemiya tugganiga qaramay vaziyatni kuzatib borishni tavsiya qilamiz. Kasallik qayta paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Aynan shuning uchun uni oldini olish choralari, jumladan emlash choralari to'xtatilmasligi kerak, dedi Fuquda. Kubadagi terror gumondorlari saqlanadigan Guantanamo qamoqxonasidagi eng yaxshi mahbusdan harbiy mahkama boshlandi. Umar Qodir 8 yil avval Afg'onistondagi otishma chog'ida hibs etilgan paytida 15 yoshida edi. U Afg'onistonda Amerika askarini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Mazkur mahkama ishi Barak Obama prezidentligi ostida o'tayotgan ilk mahkamadir. Prezident Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini shu yil yanvarga qadar yopishni va'da qilgan. Tojikistonda sobiq bosh prokurorning o'g'li hibsga olindi. Fayzullo Bobaxonov pora olganlikda ayblanmoqda. Fayzullo bir necha hafta oldin qo'lga olinganiga qaramay, uning hibs etilgani, shuningdek, uylari, avtomobillari va boshqa mulki musodara qilingani to'g'risidagi xabar ommaga endi oshkor qilindi. Demak, bugungi xabarlar. Toshkentda 11 nafar dindor ustidan mahkama boshlandi. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq bosh vaziri Igor Chudinov hibsga olindi. BMT Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekayotgan millionlab odamga yordam berish tashkiloti uchun prioritet ekanini aytmoqda. Turkiyada Kirkuk Jayhon neft quvurida portlash sodir etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab cho'chqa grippi kasalligi butunlay tugatilganini rasman e'lon qildi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring.
tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kino tasvirchi Umida Ahmedova mamlakatdan chiqish vizasini ola olmayapti. Toshkent shahridagi hamshiralar paxta terimiga tayyorlanmoqda. Paxta terimiga borishni istamaganlarga 180 ming so'mdan pul berish taklif qilindi. O'zbekistonda kollejlarga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinmoqda. Shu xususdagi O'zbekiston ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotiga oid xabarlar bilan birga dasturimiz davomida mintaqa yangiliklarini tinglaysiz. Qirg'izistonda parlament saylovi 10 oktyabrga belgilandi. Nazarboyev hukumatiga pora berganlikda ayblangan va Qozog'iston yetishor bilan nomi tanilgan amerikalik tadbirkor Giffin mayda qonunbuzarlikda ayblandi. Shuningdek, Olmaotada qo'lga olingan 30 o'zbek qochqini taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar, erkin mikrofon eshittirishi va boshqa muhim jahon yangiliklariga oid lavhalar dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kino tasvirchi Umida Ahmedova chiqish vizasini 2 oydan buyon ola olmayapti. Bugungi kunda hukumat tomonidan chet elga chiqishi norasmiy tarzda yopilgan jurnalist huquqvonlari orasida yana bir ijod ahli paydo bo'ldi, dedi muxbirimiz Basira. Umida Ahmedova bilan qurilgan suhbat va buning ortidan aniqlanishga imkon bo'lgan tafsilotlar bilan tanishtirib o'tamiz.
O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kino tasvirchi Umida Ahmedova shu yilning 24-mayida o'zi yashab turgan joydagi ichki ishlar boshqarmasiga chiqish vizasini so'rab murojaat qilgani, oradan 2 oydan ortiqroq vaqt o'tganiga qaramasdan viza ololmayotganini aytadi.
Rad etilgani ham yo'q, bergani ham yo'q. May oyida topshirib qo'ygandim hujjatimni. Keyin iyulda ham dedi, iyulda xabar olgandim, iyulda ham yo'q edi. Keyin iyulda kelib avgustda xabar oldim, avgustda ham yo'q, viza berishmagandi. Nimaga berishmayapti desam, bilmaymiz biz. O'zi bizning O'zbekiston qonuni bo'yicha 18 ish kuni yoki 21 ish kunini avir ko'rib chiqish kerak. Endi bir oygacha berish kerak edi O'zbekiston qonuni bo'yicha.
Dedi Umida Ahmedova. Uning aytishicha, kuzga belgilangan xorijiy safari tufayli chiqish vizasini olish uchun avirga murojaat qilgan.
Ispaniyada oktyabr oyida ko'rgazma bo'lish kerak edi. Apreldan maygacha bir oy Bilbao shahrida bo'ldim. Ular o'zini yurtida bir qincha kichib qolgan ijodkorlarga yordam berish programmasi bo'yicha. O'sha aytishdiki, mana sharoit yaratamiz, ijod qiling, nima xohlasa shuni oling, keyin bizaga atchetni bir sutka qilib berasiz, dedi. Yana buni oktyabrga mo'ljallab qo'yishgandi. Shuning uchun Bilbaodan kelish bilan chiqish vizamni ham topshirib qo'yganman.
Dedi chiqish vizasini ola olmayotgan taniqli fotosuratchi. Ozodlik Umida Ahmedova hujjatlarini topshirgan Toshkent shahridagi Hamza tumani ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi bilan bog'ladi. Bo'lim mutasaddisi bu borada izoh berishdan bosh tortdi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 10-fevral kuni Mirobod tuman jinoiy ishlar sudi Umida Ahmedovani O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Taniqli ijod 2009-yilning 18-avgustida e'lon qilingan amnistiyaga muvofiq sud hukmi bilan afv qilingandi. Shvetsariya elchixonasi homiyligida 2006-yili nashr qilingan Ayol va erkak, Tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki hujjatli filmi uchun o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblangan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgan edi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova chet elga chiqish huquqini beruvchi sistema haqida maxsus tadqiqot o'tkazgan.
Chunki bu korrupsiya uchun katta imkoniyat tug'dirib beradi. Men chiqish viza olish uchun borgan fuqarolar har doim ofitsial va noofitsial har xil to'lovlar to'lanadi. Ikkinchidan, bu albatta har qanday odam O'zbekistondan chiqmasligi uchun yaxshigina imkoniyat.
Dedi inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari. Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekistonda chiqish vizasini berilmaydiganlar ro'yxatiga eng avvalo huquq faollari, mustaqil jurnalistlar, diniy tashkilotlarga aloqador fuqarolar kiradi. Shu bilan birga O'zbekiston shu paytga qadar Markaziy Osiyo davlatlari orasida chiqish vizasi amal qilayotgan yagona davlat hisoblanadi, dedi Umida Niyozova. Ayni paytda O'zbekistondagi ichki ishlar boshqarmasidan xorijga chiqish vizasini ololmayotganlar ro'yxatida huquq faollari Bahodir Namozov, jizzaxlik Saida Qurbonova, Mamir Azimov, O'ktam Pardayev, jurnalist Alo Hajjayev borligi ma'lum.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Toshkentlik hamshiralarga paxta mavsumi oldidan 180 ming so'mdan pul olib kelish taklif qilindi. Bu pulga mardikor yollab hamshiralar o'rniga paxta terishga jo'natiladi, dedi Toshkentdagi kasalxonalardan birining Ozodlik bilan suhbatlashgan hamshirasi. O'zbekistonda paxta mavsumi ertaroq boshlanish haqidagi Toshkent viloyati hokimiyati eslatmasidan so'ng viloyatdagi korxonalar o'tgan yilgi mavsum tajribasidan xulosa chiqarib, paxta yig'im terimiga hozirlanmoqda.
Toshkentdagi tug'ruqxonalardan birida doya bo'lib ishlaydigan hamshira bir kun ichida paxta mavsumida mardikor yollash uchun 180 ming so'mni tug'ruqxona bosh sanitariga berish kerak. Aks holda hamshira o'z ishidan ayriladi.
Keli 150 mingdandi. Bu yil 180 ming bo'pti. Anaqa o'sha vaqtli boshlaymiz deb anaqa mardikor yollaymiz. Endi biz bormaymiz. Biz pul beramiz, mardikor yollashar ekanda. Bormaydiganlar pul beradi.
Qanaqa bo'ldi? Majlis qilib chaqirib aytishdimi?
Yo'q, ishxonada-ku, har kuni shu ishxonada aytiladi, mana shunaqa majlislarda ham aytiladi.
O'sha rahbarlar aytayaptimi, ishxonadagi rahbarlar?
Ha, starshi, hamma, glavrach.
Mardikorni o'zim yollasam yaxshi bo'lar edi, ammo bu yil bunga izin yo'q, dedi hamshira.
Starshiga berishar ekan, ki ular mardikor yollashar ekan o'zlari. A biz masalan o'zimiz mardikor olib kelamiz desa yo'q deydi. Chunki endi biz olib keladigan mardikorga ular naqa endi yugur naqa qilishmas ekan, qarashmas ekan, o'z ответственностьisi olmas ekan-da, bir xilla bolalarini jo'natadi, bir xilla erlarini jo'natadi. Pasporti bo'lishi kerak ekan-da Toshkentsk propiska bilan. Atak propiskasi bo'lmasa, pasporti bo'lmasa olishmas ekan.
Hamshira oldida ikkita tanlov bor. U yo 180 ming to'lashi yo paxtaga chiqishi lozim.
Men masalan, ikkita bolamni kimga tashlayman? Ikkita bolamni qaraydigan odam yo'q. U yerda paxta terimida bo'lmasa teradimi? Atak bolamga kim qaraydi? Ikkita yosh bolamga. Qaraydigan odam yo'q. Keyin o'sha bora olmaydiganlar, yosh kelinlar bora olmaydi. Men turmushga chiqqan. Ular pul berib ona qilishadi, mardikor yollashadi.
Bizga ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyat hokimligida 2010-yilgi paxta terim mavsumini o'tkazish bo'yicha yig'ilish bo'lgan va bu yig'ilishda terimga jalb qilinadigan tashkilot rahbarlariga qattiq talablar qo'yilgan. Bu talabga ko'ra, xodimlar terimga chiqishi tashkilotning faoliyat yuritishiga xalal bermasligi kerak. Masalan, hamshiralar yoppasiga ishga chiqsin-u, ammo rejalangan jarrohlik amaliyoti to'xtamasin. Urganch tuman markaziy kasalxonasi jarrohining Ozodlikka aytishicha, hamshiralarning yoppasiga paxtaga jalb qilinishi bois amaliyotlar asosan to'xtaydi. O'tgan yili Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Xorazm viloyatida har kuni 2,5 mingdan ortiq tibbiyot xodimi paxta dalalarida mehnat qilayotganini aytgan edi. Mulozimga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida 1790 tibbiyot xodimi birgina Urganch shahridan paxtaga chiqqan. Viloyatdagi boshqa tumanlardan 800 nafar tibbiyot xodimi dalaga chiqqan. Bu holat viloyatdagi o'rta tibbiy xodimlarning aksariyati mavsum davomida paxtaga chiqarilganini anglatadi. Urganch tuman markaziy kasalxonasi jarrohiga ko'ra, bunday holatda kasalxona faoliyatini ushlab turishning birdan-bir yo'li o'z o'rniga birovni yollashdir. O'z o'rniga birovni yollash, birovni yuborish amaliyoti Andijondagi kasalxonalarda ham qo'llanilmoqda, deydi shahrixonlik hamshira.
Shan ta'minlangan oilalar ko'p qishloqlarda. Ashlar paxtaga pul berasiz, o'sha yo'l kiralarini pulini beriladi. Borib terib kelib o'rningizga yozibdi. Agar o'zingiz tomondan yollasangiz, yo'l kirasini berib kelib, o'sha qayerda turiladi, joyi shunaqa. Keyin borib paxtani terib, paxtani nomingizga yozdirib qo'yadi, normaldagi paxtani terib, yaxshi paxtani pulini o'zi olasiz. O'z solib berasizmi yoki o'zingiz yoningizdan to'laysizmi?
Suhbatdoshga ko'ra, hozir Andijonda paxta terishga ixtisoslashgan mardikorlar armiyasi mavjud.
Bor, paxta teraman deganlar, terimchilar. Bir kishini bilamanda, u paxtani zo'r teratdi, mashina ham ba'zi paytida sharmanda bo'lib qolardi, o'qisi paxta terishida, asha opani paxta terishida, lekin shu opa har paxta eshitishimga qaraganda hozir o'zi Andijonga turmushga chiqqani, shaharda o'tiradi, lekin qarang, har paxta terimi bo'lganda o'tkizib oladi, paxta terish uchun. O'tkizib oladi yoki bulletinga chiqadi, shuna qilib paxta teradi. Bor unaqalar.
Paxtaga o'zini o'rniga mardikor yuborish tajribasi talabalarga ham ma'qul kelmoqda. Jizzaxlik inson huquq faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, o'tgan yili Toshkentdagi militsiya akademiyasi kursant va o'qituvchilari Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta termiga olib kelingan. Kursant va o'qituvchilar o'zlari paxta termasdan o'rinlariga mahalliy aholini yollashgan. Jizzaxlik bolalar pul evaziga bo'lajak militsionerlar o'rniga paxta terishgan. Samarqandlik talabaning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili u yo 300 dollarga tibbiy spravka sotib olib paxtadan qolishi, yo o'rniga mardikor yollashi zarur bo'lgan. Samarqandlik talaba mardikorni 100 dollarga yollab, muammoni arzon yetganidan xursand. Toshkentdagi tug'ruqxona doirasidan talab qilinadigan 180 ming so'm ham o'sha 100 dollarga to'g'ri keladi. Agar bu pulni topa olmasam, meni ishdan bo'shatishadi. Hozir erim kirakashlik qilib shu pulni topishga ketdi, deydi. Paxta mavsumi tashvishi erta kelganidan shoshib qolgan suhbatdosh.
Arizam yozib tashab keldim shu kun, agar olib kelmasam bo'shatib boramiz, dedi. Bilmayman, masalan 180 ming yig'olmadim. Endi bugun olib beraman, dedi.
O'zbekiston paxtasining majburiy mehnat evaziga terilayotgani xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tanqidiga sabab bo'lib keladi. O'zbekistondagi tibbiyot xodimlari huquqlarini himoya qilish zarur bo'lgan Respublika kasaba uyushmasi xodimi hamshiralarining shartnomada ko'zda tutilmagan ishlarga jalb qilinishi masalasi kun tartibida emasligini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'tgan yillarda O'zbekistondagi paxtaga jalb qilingan ishchi xizmatchilar o'z o'rinlariga mardikorlarni jo'natish tajribasi shakllangani kuzatilgan edi. Bu yil Toshkent tibbiyot muassasalari rahbariyati mardikor yollash ishini tashkiliy tarzda hal qilgan ko'rinadi. Hozirgina tinglaganingiz lavhada aytilganidek, toshkentlik hamshiralarga paxta mavsumi oldidan agar paxta yig'im terimida qatnashishni istamasa 180 ming so'mdan pul olib kelish so'ralmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida favqulodda holat bekor qilinishi ortidan mamlakat parlamentiga saylovlar shu yilning 10-oktyabrga belgilandi. Mazkur saylovlarda kuzatuvchilarga ko'ra Qirg'izistonda ro'yxatga olingan 150 ga yaqin partiyadan qariyb yarmi ishtirok etishi kutilmoqda. Saylov kuni e'lon qilinishi bilan bir qatorda Qirg'iziston janubida komendantlik soati ham bekor qilindi. Hukumatning bu qarori o'shliklarni tashvishga solib qo'ydi, deya xabar qilmoqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Qirg'iz hukumati mamlakat janubidagi o'ta tarang vaziyat bo'yicha saylov kunini e'lon qilmayotgan edi. Yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonliklardan 2 oy o'tib, dushanba kuni hukumat mamlakat janubida joriy etilgan favqulodda holat va komendantlik soatini bekor qildi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Jenish Ahmatovning aytishicha, hukumatning bu qarori bevosita parlament saylovlari o'tkazilishi bilan bog'liqdir.
Bo'yicha Qirg'iz Respublikasining qandaydir bir yerinde o'zga chaval kirgilsa saylov o'tmaydi.
Bizdagi qonunlarga ko'ra Qirg'iziston Respublikasining biron bir hududida favqulodda holat joriy etilsa, saylov o'tkazish man qilinadi. Shu sababli ham shu kungacha saylov kunini belgilash to'g'risidagi farmon chiqarilmay kelindi. Favqulodda holat bekor qilinishi bilan saylov o'tkazish uchun qonuniy asos paydo bo'ladi, dedi Jenish Akmatov. Qirg'izistonda yangi tuzilajak parlament avvalgisidan farqli 120 o'rindan iborat bo'ladi va bunda hech bir partiya 65 tadan ko'proq o'ringa da'vogarlik qila olmaydi. Parlament Qirg'iziston tarixida birinchi marta mamlakatga rahbarlik qiladigan bosh vazirni saylaydi. Prezidentlik lavozimi Germaniya va Chexiyadagi kabi ramziy bo'lib qoladi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev qonunchilikda parlamentda milliy ozchilik vakillariga o'rin berish haqidagi moddalar saqlanib qolinganini aytadi.
Yoshlardan 15% bo'lish kerak, boshqa ulusning o'kilidan 15% bo'lish kerak degan, gemmes bo'lish kerak degan bor-da. Bunga hech kim tegan yo'q hozir.
Qonunda parlamentga kelgan har bir partiya deputatlarining 15%ini yoshlar va 15%ini milliy ozchilik vakillari tashkil etishi kerak degan modda saqlanib qolingan. Bu moddaga tegilgani yo'q, dedi Aqilbek Sariyev. 5.5 million aholiga ega Qirg'izistonda 148 ta partiya va siyosiy harakat ro'yxatga olingan. Bu partiyalarning hammasi ham parlament saylovida qatnashadi deyish qiyin. Ularning yarmi parlament saylovida o'z kuchini sinab ko'rishi kutilayapti. Tahlilchilar Qirg'izistondagi 5 yoki 6 partiya parlamentda deputatlik o'rniga ega bo'lishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Ayni paytda parlament saylovi munosabati bilan Qirg'iziston janubida komendantlik soati bekor qilingani ko'plab o'shliklarni tashvishga solib qo'ygan. O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, komendantlik soati vaqtida o'shliklar tunni osoyishtaroq o'tkazayotgan edilar. Komendantlik soatining bekor qilinishi bilan aholi o'z xavfsizligidan xavotirlana boshlagan.
Hoşta benimki komendantlı sohatını yerterak bekar kılıp koyduk. Sebabı iki millet ortası ki çükken sağlıkçılık haliyen devam et yaptı. İki millet vakilleri birbirine böğrü karar. Hazır ki günde biz çevirmişken maziyede adamlar hukuki yardım kürset yaptık, yürüdük yardım. Bizde bir neşte adam müracaat kıldı şu prezidentke, gubernatorga, merga значит murojaatnoma yoz beringlar, siz bizga komendant soatini uzaytirib bersin. Hatto bir 20 kunga deb kirishdi.
Dedi Zatulla Rahmatullayev. Ayni paytda O'shlik Manzura Toychiboyeva komendantlik soati paytida ham o'zbek aholisiga nisbatan bosimlar kuchli bo'lganini, komendantlik soati bekor qilingach, bu bosim yanada kuchayishi mumkinligidan tashvishda.
Ochi erkaklar, yosh o'spirin bolalar qolmayapti. Çıksın erkek karayalar hem öde oturup çıkama yaptı köçege. Kör de atket yer. Daha abukla verme uçastıkova milisyoner atketip tapşırıp koyu yaptı. Anam bizi vulkanizatör Zakircan'da ilgarikini alvarı 5 milyonu alışıp koyu varıştı.
Deydi Manzura Toychiboyeva. Biroq qirg'iz rasmiylari aholining bunday tashvishlanishiga asos yo'qligini, komendantlik soati bekor qilingani bilan militsiya va xavfsizlik kuchlari kuchaytirilgan tartibda ishlashlarini aytmoqdalar. Ikkinchidan esa 11 avgust kuni muqaddas Ramazon oyi boshlanmoqda. Qirg'iz rasmiylari mana shu oy hurmati yuzasidan ham o'shda osoyishtalik qaror topadi degan umidda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston janubida favqulodda holat bekor qilinishi ortidan mamlakat parlamentiga saylovlar shu yilning 10-oktyabriga belgilandi. Ayni paytda suhbatimiz yana Qirg'izistonga oid mavzu bilan davom etadi va Qirg'iziston janubiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Janubda o'zbeklar mulkini egallab olish holatlari kamaymayapti. Bir qator o'shliklar bilan 10-avgust kuni o'tkazilgan suhbatlarda mana shunday xulosaga kelish mumkin. O'shliklarning aytishicha, mahalliy ma'murlar qirg'iz yoshlarining zo'ravonligiga qarshi kurashish o'rniga o'z harakatlarini bilan ularni rag'batlantirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Bir o'shlikning shahar markazida Narimonov nomidagi maktab atrofidagi ko'p qavatli uylardan biridagi kvartirasi qirg'iz yoshlari tomonidan bosib olingani to'g'risida 9-avgust kuni eshitgan edik. Uy egasining telefonini izlab topdik, lekin u gapirishga qo'rqdi. Shuning uchun voqea to'g'risida ismini aytmaslik sharti bilan uning yaqini aytib berdi.
Qarindoshimni yet qatorxonaligida yana ikkitasiniki 3 xonalik uylarida.
Demak, suhbatdoshimizning qarindoshidan tashqari uning 2 qo'shnisi kvartiralari ham egallab olingan.
Demak, qarindoshingiz 7-avgust kuni o'sha kvartirasiga borgan. Xo'p, bordi mana. Nima bo'ldi?
Borsa, uyda egallab o'tirgan ekan. O'ziki bo'ldi deb qirg'izlar, yigitlar, qirg'iz qiz yigitlar.
Shundan so'ng kvartirasiga kira olmagan o'zbek oilasi huquq tartibot organlariga arz qiladi.
Militsiyaga, SMBga, shularga xabar qilgandan keyin ular zo'rg'a chiqargan bo'pti.
E'tibor bering, chiqarib yuboribdi demayapti, chiqargan bo'pti, deyapti suhbatdoshimiz. Chunki ertasiga 8-avgust kuni kvartirasiga borganida uni uydan huquq tartibot organlari xodimlari olib ketib qolgan. Bir kecha kunduz ushlab turgan va 9-avgust kuni qo'yib yuborgan.
Ketay, ajratib chiqishdi uni mana.
Nechta pul to'lashdi?
Pul bo'lib aytmayapti. Endi ajratib yasalman qutulib olganimiz shukur deb o'zimizni tanishtirib aytsak, yana bizni xohimizga borib, yana bu pulni yana olib kirib kelinadi deb qo'rqishdi ular.
Uyimni egallab olishdi deb arz qilgani uchun o'zi aybdorga aylangan o'shlik o'zbek qarindoshining aytishicha, hibsdan ozod bo'lganidan keyin domdagi kvartirasiga borgani yo'q. Uy o'zinikimi, bosqinchinikimi bilmaydi. Biz voqea yuz bergan kvartal raisi Nabijon aka bilan ham bog'landik.
Narimon maktabda atrofida domda yashaydigan bir kishini uyini egallashyapti. Qirg'iz yigitlar, qizlar bo'lib egallashgan ekan.
Bizga murojaat qilishga ayyodi. Murojaat qilganlarni hammasini servis ministri olib kirib joylashtirib qo'ydi.
Nechta uyda egallashib oluvdi?
30-40 bo'ldi.
Hozir hammasi uyga qaytarilgan, a?
Ha, ko'chadagilar qaytarildi. Domdagilar nima ko'pchilik o'zi bormayapti domdagilar. Qo'rqqandan bo'ldi. Ketasi yotgani boryapti. Sharchga chiqyapti.
Nabijon aka aytayotgan bosqinchilar haydab chiqarilib, egalariga qaytarilgan 30-40 uy uning aytishicha shahardagi Sun Yat-sen va Anoshin ko'chalaridadir. Lekin bu bilan shaharning markaziy bozori yaqinidagi bu ko'chalar aholisi muammolari hal bo'lib qolgani yo'q. Har holda Suniyatsen ko'chasi aholisi vakillari bundan 2 hafta oldin Ozodlik muxbiri o'shda bo'lgan kunlari mana bunday degan edi.
Kechqurun tinchlik bermayapti. Hozir ashbu 10-15 ta bola kelib turib, eshikni taralatib, kirib, kerakli narsalarni chiqib ko'tarib chiqib, so'kib, ochib ochilatyapti. Inenres xortlar deb yana keldim bu yerga. Bu uylarga sizlar kelishi kerak emas edi deb haligacha mana qilib janjal qilib, hamma yo'llarimizni kerakli kerakli narsalarni ko'tarib chiqib ketgan.
Suniyatsen ko'chasida yashaydigan o'shlikning 2 hafta oldin aytganlari edi. O'shanda suhbatdoshimiz konkret bir voqeani ham aytib bergandi.
Bugun mana Ibroning uyini ochib, xaladinligi bilan bitta shifonerni ko'tarib o'tib ketdi. 12 dan 15 o'tganda olib o'tib ketdi. Undan keyin soat 3 dan 15 o'tganda olib ketdi yana. Komendantda bir chiqib bo'lsa,
tunda,
komendant soatida. Bir tara-tara qilib kelyapti, sekin chiqib qarasak, eshikdan bunday qarasam, 3 tasi yetalab ketyapti. Xaladinligi sog'olgan, keyin orqasida bitta shifonerni nimasi sog'olgan, mana qilib olib o'tib ketdi. Bollar 3 ta qirg'iz bola, qirg'izchasi bemalol o'tib mana endi yurganda so'kib o'tib ketdi. Enayni urilar hammasi uxlab yotibdi, ular o'ldirib yuborsa ham bollar deb ketyapti hali.
Militsiya ham, harbiylar ham bunday talonchilikka befarq qarab turganini suhbatdoshim bu tuzilmalarning bir millatli ekanligidan deb tushuntirdi. O'shlik yana bir rasmiy, Oqbura hududiy kengashi raisi Muhammadamin Ismoilovning aytishicha, Suniyatsen ko'chasidagi vaziyat biroz barqarorlashib qolgan.
Suniyatsen ko'chasi birinchi kunlari eng og'ir ko'chalardan bittasi bo'ldi. Haydab chiqarishlar degan narsa. Bugungi kunda ko'pchilik uchun o'zining ijobiga qaytib kelgan o'sha yerda.
Bo'lsa bordir. Faoliyatini o'sha shahar meriyasi nazorat qiladigan hududiy kengash raisi aytganiday, Suniyatsen ko'chasidagi vaziyat biroz yumshasa yumshagandir. Lekin Narimonov nomidagi maktab yaqinidagi ko'p qavatli uylardan biridagi 3 kvartiradan egalari o'zbek oilalari 7-avgust kuni haydab chiqarilgani vaziyat yumshagani to'g'risidagi gapga ishonishga imkon bermaydi. Chunki Suniyatsen ko'chasi bilan Narimonov nomidagi maktab bitta mahallada joylashgan. Qirg'izistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, birovning mulkini tortib olish 2005-yilgi mart inqilobidan keyin mamlakat bo'ylab keng tarqalgan kasallikka aylanib ketdi.
Частным характера, о котором вы говорите, или массовым характера, о котором я говорю, да, вот эта проблема захвата.
Birovning mulkini egallab olishga oid siz aytayotgan alohida bir holat yoki men aytayotgan ommaviy ko'rinishlar Qirg'iziston uchun juda katta muammodir. Davlat bu muammo yechimi yo'lida konkret choralar ko'rishni boshlamasa ekan, ahvol yanada yomonlashishi mumkin dedi Aziza Abdurasulova.
Qirg'izistonda o'zbeklar mulkini egallab olish holatlari kamaymayapti. Bir qator o'shliklar bilan 10-avgust kuni o'tkazilgan suhbatlar xoslasi o'laroq hozirlangan lavhani eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida qisqa bir e'londan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Neft shartnomalarini qo'lga kiritish uchun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va boshqa qozoq rasmiylariga pora berganlikda ayblangan amerikalik tadbirkor Jeyms Giffin ishi o'z mantiqiy yakuniga yetib qolgan ko'rinadi. Qozog'iyet nomi bilan mashhur bo'lgan mazkur ish o'tgan hafta so'ngida Nyu-York federal sudida ko'rildi va bu mahkamada Giffin mayda qonunbuzarlikda ayblandi. Boshqa tafsilotlar bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Qozog'iston prezidentining sobiq maslahatchisi 69 yoshli Jeyms Giffin neft shartnomalari tuzish uchun qozog'istonlik mansabdorlarga 80 million dollar atrofida pora berganlikda ayblanayotgandi. 6-avgust kuni Nyu-York federal sudida u xorijiy davlatlardagi o'z bank hisob raqamlari haqida AQSh soliq xizmatlariga ma'lumot bermaganlik yuzasidan o'z aybini tan oldi. Ayni paytda u pora berganlik bo'yicha o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etdi. Unga endi ko'p yillik qamoq jazosi xavf solayotgani yo'q. Bu mayda qonunbuzarlikdir, dedi Jeyms Giffinning advokati William Schwartz Bloomberg agentligiga bergan suhbatida. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, endilikda Giffin faqat 6 oygagina qamalishi va hatto umuman qamoq jazosidan qutulib qolishi ham mumkin. 7 yilga cho'zilgan bu ish yakunida amerikalik advokat Michael Perlisga ko'ra, Giffin shu tariqa jiddiy ayblovlardan qutulib qolishi, AQSh hukumati esa yuzini saqlab qolishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 2004-yilda Qo'shma Shtatlar prokuraturasi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni AQSh neft shirkatlaridan 80 million atrofida pora olganlikda ayblab chiqqandi. Biroq iqtidorda bo'lgan davlat rahbari xorijiy o'lkada jinoiy javobgarlikka tortilmasligini ko'zda tutuvchi davlat doktrinasi asosida Nazarboyevga rasmiy ayblov e'lon qilinmagandi. Nazarboyevning o'zi va qozoq rasmiylari necha yillardan buyon Giffin ishining ularga mutlaqo daxli yo'qligini, bu Qo'shma Shtatlardagi ichki sud mahkamasi ekanini muntazam takrorlab keladilar. Qozog'istonlik kuzatuvchilar qozoq get ishi kutilganidek yakunlanayotganini qayd etmoqdalar.
Giffin все время настаивал на том, что выполнял задание американской разведки.
Джеймс Гиффин мазкур маҳкама жараёнида ўзининг АҚШ разведкаси топшириғини бажарганини муттасил таъкидлайверди. Bu uning mahkamada aynan shu taxlit himoya shaklini tanlaganini bildiradi. Qozog'get bo'yicha sud jarayoni Qozog'istonning yuqori lavozimli mansabdorlariga nisbatan aynan shu tarzda yakunlansa, men bundan hayron bo'lmayman. Chunki hamma narsa Giffinning ko'rsatmalariga bog'liq edi, deydi Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi hamraisi Jarmahan Tuyaqbay. Qozog'get nomini olgan mahkama jarayoni bir necha marta qoldirilib, keyin yana qaytadan boshlanavergan. Qozog'istonlik siyosatshunos Rasul Jumali AQSh sud tizimi rasmiylari va neft jabhasi lobbisi mazkur jarayondan o'z maqsadlari uchun foydalandi degan fikrda. Uning aytishicha, bu ishdan Qozog'iston va uning rasmiylariga qarshi muayyan qurol o'laroq foydalanilmoqda.
O'zingiz bilasiz-ki, lekin Batistan kompaniyalarini bir talay asrasi qarshi politsiyasi tarafidan.
Keyingi paytlarda Qozog'iston moliya politsiyasi mamlakatda ishlayotgan bir necha g'arb neft shirkatlariga, xususan Tengiz Chevroil kompaniyasiga nisbatan ayblov e'lon qilingani haqida bayonot tarqatgandi. Bu mazkur jarayonning qonuniyligi yuzasidan qandaydir shubha uyg'otadi, deydi Rasul Jumali. Qozoq get ishi bo'yicha sud hukmi Bloomberg agentligining xabar qilishicha shu yilning 19-noyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Shu yilning 4 oyi davomida Tojikistonda odam savdosi bilan bog'liq 5 ta jinoyat ishi ochilgan va xorijda odam savdosi qurboni bo'lgan 13 tojikistonlik ayol vataniga qaytarilgan. Tojikiston huquq idoralari ma'lumotlariga ko'ra, tojikistonlik qizlar ko'proq Rossiya, Qozog'iston va Dubay shaharlariga jinsiy qullik uchun olib ketilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim mas'ullaridan biri Valixon Mullayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Dubayda jinsiy qullikka sotilgan 13 nafar tojikistonlik ayol joriy yilning 4 oyi davomida vataniga qaytarilgan.
13 nafar jabrdanuv ro'yxatini fevral to'moy may zinabazina bargardondil darbaylino.
Dubay shahrida jinsiy qullikka sotilgan 13 nafar fuqaromiz joriy yil fevraldan may oyigacha bosqichma-bosqich vataniga qaytarildi va ularga psixologik yordam ko'rsatildi. Shuningdek 2007 va 2009-yillar mobaynida odam savdosi bilan shug'ullangan 5 kishiga nisbatan jinoyat ishlari ochildi, deya ma'lum qildi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mullayev. Uning aytishicha, sal avvalroq odam savdosi bilan shug'ullangan yana 2 nafar tojikistonlik ayol ustidan tergov nihoyasiga yetib, ularning ishi sudga yuborilgan. Yana 3 kishi esa ayni paytda shu jinoyatda qo'li borlikda gumonlanib, qidiruvga berilgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi, Tojikiston hukumati odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha hozirda AQSh hukumati xalqaro migratsiya tashkiloti va ning ko'plab davlatlari bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yganiga qaramay, odam savdosi qurbonlari soni avvalgi yillarga nisbatan kamaymayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, odam furushlar tranzit koridorlarini tez-tez o'zgartirayotgani bu illatga qarshi kurashda bir qator qiyinchiliklar tug'dirmoqda ekan. Avval ular uchun asosiy koridor Qirg'iziston sanalardi. Endi esa Rossiya va Qozog'iston bilan birga O'zbekiston ham odam furushlar uchun koridor vazifasini o'tamoqda. Odam savdosi bilan shug'ullanayotgan kishilarning o'z tranzit koridorlarini o'zgartirib turishlari ishimizda ancha chigalliklar tug'dirmoqda, der ekan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Mullayev. O'z idorasi o'zbekistonlik hamkasblari bilan bu yo'nalishda faqat o'zaro ma'lumot almashish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yganini aytdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim mas'uli mamlakatda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatning kamaymayotganining asosiy sabablariga ham to'xtaldi.
Yakazun umilhoyi asosiy ikman darinjo mebinan nadoshtani ma'lum ma'lumoti huquqiy diğer tarafash bo'lsa az kam bizoati in namut shaxsan.
Menimcha qizlarimizning odam savdosi qurboni bo'layotganiga asosiy sabablardan biri ularning huquqiy savodsizligi bo'lsa, boshqa bir sabab ularning til bilmasligi hamda iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ta'minlanmaganidir. Aksar hollarda qizlar aldov yo'li bilan shunday holatlarga tushib qolayotgan bo'lsa, ba'zan ular bila turib jinsiy qullikka sotilgani ma'lum bo'ladi. Chunki kam ta'minlangan oila farzandlari iqtisodiy qiyinchilikdan chiqishning yagona yo'li shunda deb biladi, deydi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mullayev. Tojikistonlik qizlarning ayrimlari o'z ixtiyoriga ko'ra xorijga chiqib ketayotganini ham inkor etib bo'lmasligini qayd etar ekan. Valixon Mullayev tojikistonlik qizlar Dubaydan tashqari Rossiya shaharlarida ham pullanayotganini qo'shimcha qildi.
Zan shahar yagnofar duxtar tojikro federatsiya Rossiya buradan daronjo bay istimori shahvuni giriftor qilgan.
Tojikistonlik qizlar ko'pincha o'z vatandoshlari tomonidan jinsiy qullikka sotilayotir. Masalan, joriy yilda eri xotin bir ayolni Rossiyada ish bilan ta'minlash va'dasi bilan olib ketib, uni o'sha yerda mehnat muhojirlariga sotgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda ulardan biri hibsga olinib, bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Boshqa biri esa hozirda qidiruvda, deydi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mullayev. Shu o'rinda aytib o'tsak, 10 avgust kuni Dushanbe shahrida Tojikistonda ko'lami kengayib borayotgan odam savdosiga qarshi kurash mavzuiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda hisobot bergan xalqaro migratsiya tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi rahbari Zeynal Gadiyevga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida Dubayda odam savdosi qurboni bo'lgan taxminan 250 kishi Tojikistonga qaytarilib, ularga moliyaviy va psixologik yordamlar ko'rsatilgan. Ajablanarlisi shundaki, shu yil iyul oyida o'zining 6 oylik ish faoliyati bo'yicha hisobot bergan Tojikiston Bosh prokuraturasi mas'ullari so'nggi 2 yil davomida tojikistonlik qizlarning xorij davlatlarida odam savdosi qurboni bo'layotgani bilan bog'liq holatlar qaydga olinmaganini da'vo qilgan edilar. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu mamlakatda hozirgacha xorijlik fuqarolarining odam savdosi qurboni bo'lgani rasman qaydga olinmagan. Ammo mahalliy huquq tartibotchilariga ko'ra, tojikistonlik ayollarning mamlakat ichkarisida tan furushlik bilan shug'ullanish holatlari ko'paygan. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 6 oy davomida mamlakat ichkarisida 116 ta ana shunday holat rasman qaydga olingan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston huquq-tartibot idoralari Rossiya, Qozog'iston va Dubay shaharlariga jinsiy qullik uchun olib ketilgan tojik ayol-qizlarini mamlakatga qaytarib olib kelayotgani haqida bayonot bermoqdalar. Ayni paytda mamlakatdagi inson huquqlari faollari hamda xorijiy tashkilotlar, rasmiy tashkilotlar, huquq-tartibot idoralari e'lon qilayotgan raqamlar aslida mavjud raqamlardan juda ham oz ekanini ta'kidladilar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Moskvadan olingan bir xabar. Moskvada o'yinchoqlarni o'g'irlash bilan shug'ullangan jinoiy guruh qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, bu jinoiy guruhga O'zbekiston fuqarosi boshchilik qilgan. Bundan tashqari, jinoiy to'daga bir qator boshqa mamlakat fuqarolari ham kirgan, deydi ushbu xabar tafsilotlarini Moskvadan turib o'rgangan hamkorimiz Umidbek.
Moskvaning janubiy okrugida o'g'irlik qilayotgan joyda 6 kishidan iborat jinoiy guruh qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Moskva jinoyat qidiruv bo'limi xodimi Vadim Kolesnikka ko'ra, uchgan guruh tarkibiga turli millat vakillari kirganligi aniqlangan.
Оперативниками 8-го отдела МУРа при физической поддержке отряда милиции особого назначения ГУВД пресечена деятельность.
8 август күні Москваның 8-й жинаят қыдыру болымы қадымлары ОМОН жанчылары ярдамды. Омборханаларын тунаш білен шуғылланген жинай ғурухны қолға алды. Shu kuni kechasi travmatik pistolet bilan qurollangan 4 nafar noma'lum shaxs 6-chi radialning ko'chasidagi omborga bostirib kirib, qo'riqchilarni bog'lagan. Shu yerda tunab qolgan haydovchilarni esa bir xonaga qamagan. Qarshilik ko'rsatgan haydovchilardan birini bolta bilan boshini urib yorishgan. Hozirda u reanimatsiyaga yotqizildi, dedi jinoyat qidiruv bo'limi vakili Vadim Kolesnik. Uning so'zlariga ko'ra, jinoyatchilar ombordan faqat qimmatbaho o'yinchoqlarni tanlab, KAMAZ va MAN rusumli og'ir yuk mashinalariga yuklagan. Voqea guvohi bo'lgan qo'shni bino qorovullaridan biri tezda militsiyaga xabar qilgan va yetib kelgan operativ guruh 3 nafar jinoyatchini qo'lga olgan. Yana bir jinoyatchi o'g'irlangan o'yinchoqlar ortilgan mashinada qochib ketayotganda qo'lga tushgan. Militsiya rasmiysining so'zlariga ko'ra, jinoiy guruhga 43 yoshli O'zbekiston fuqarosi yetakchilik qilgan.
Преступная группа входили 6 человек, все выходцы из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, также один гражданин Вьетнама.
Jinoiy guruh tarkibiga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va hatto bir nafar Vietnam fuqarolari kirgan. Ularni 43 yoshli O'zbekiston fuqarosi boshqarganligi taxmin qilinmoqda. Qizig'i, ular bu bosqinchilikni oldindan qaysi qo'g'irchoqlarni yuklashni bilgan holda uyushtirgan. O'g'rilar bahosi 1 million rublga teng 200 dan ortiq yumshoq qo'g'irchoq va bir qancha radio orqali boshqariladigan o'yinchoqlarni o'margan, deya qo'shimcha qildi Moskva jinoyat qidiruv bo'limi xodimi Vadim Kolesnik. Militsiya vakilining aytishicha, hozirda qo'lga olinganlarning barchasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Qidiruv bo'limi mutaxassislari hozirda qo'g'irchoqlarni o'g'irlashga buyurtma bergan shaxslarni aniqlashga urinmoqdalar. Jinoiy guruhga aloqador yana 2 kishi aniqlangan va mazkur voqea yuzasidan bosqinchilik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. Eshitayotganingiz Ozodlik radiosi. Shu kunlarda O'zbekistondagi kollejlarga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinmoqda. Bu yilda maktablarni tugatib qariyb 6000 bitiruvchi, 600 ming bitiruvchi yoshlarning ko'pchiligi o'z ixtiyoriga qarshi o'laroq kollejlarga majburan joylashtirilgani aytilmoqda. Soha mutasaddilari uchun 3 yillik majburiy ixtiyoriy o'rta maxsus ta'lim jarayonini hukumatning ta'lim borasidagi to'g'ri siyosati mevasi sifatida baholaydilar. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Joriy yilda Farg'onadagi o'rta maktablardan birini tugatgan 28 nafar o'quvchiga sinf rahbari bo'lgan o'qituvchi Shukurjon aka o'z o'quvchilarini kollejlarga joylashtirish uchun ancha-muncha ter to'kishiga to'g'ri kelganini aytadi.
28 ta o'quvchi 9-ni tamomlashdi. Har birini alohida jema qildik. 28 ta jema tayyorladik har bir o'quvchi uchun. Qanday o'qishga hujjatlarga haligi hujjat topshirsa, o'sha hujjatlarni biz qildik maktabda sinf rahbarlari. 21 tasini bitta kollejga botqizdim bir bolalar qildi. Joylamasang bo'lmaydi. Qolganlarning 2-3 tasini boshqa kollejga majburiy qilib joylab kelganman. Majburiy ta'lim to'qizib berganda bironta bola bo'sh qolmasiz kerak. Agar bo'sh qoladigan bo'lsa javob beradi maktab rahbari. Butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa. U shahardami, qishloqdami, qayerda bo'lsa ham o'sha 9-sinfni bitirgan o'quvchini kollejga joylab, Ma'rif vazirligiga aytib beradi maktab rahbari.
Ayni holatni Buxoro viloyat Olat tumanidagi neft-gaz sanoati kollejlaridan birining o'qituvchisi ham tasdiqlaydi. Ismini oshkor qilmaslikni ma'qul topganimiz ushbu o'qituvchi o'zi ishlayotgan bilim dargohidagi qabul imtihonlari ko'z bo'yamachilik dan boshqa narsa emas deydi.
Kollejda o'quvchilar unda shunaqalar o'zgar olib keldi dokumentlarni. Maktab direktorlari dokumentni ketirib tashlagan tamom. Bizdan yo'q. O'quvchidan so'ralmaydi ham u. Qana borasa nima qilasan deb. Mana shunaqa sistema. Namunamni topshiradi. To'liq ko'z bo'yamachilik.
Farg'onalik o'qituvchi Mirzo Vahobov ham maktab o'quvchilarini kollejlarga joylashtirishda ko'pchilik holatlarda o'quvchilarning xohish istaklari inobatga olinavermasligi haqida gapiradi.
Umuman olganda ko'p ham erkinlik o'quvchilarda o'zida bas. Asosan o'quvchilarda hozir o'zini territoriyadagi kollejlarda planni to'lg'izish kerak oldin. Qana mutaxassislik bo'lsa o'sha yerda joylash kerak. Keyinchalik boshqa masalan shaharga yo boshqa rayonda kollejga borib keyin o'qishi mumkin. Ko'pincha bu narsaga yo'l qo'yilmaydi. Agar boshqa rayonga yo boshqa nimaga o'zini yo'nalishi bo'lsa borib o'qiyman desa, tanish bilish yo haligi pul berishmi shu orqali o'sha joyga joylashar ekan.
Farg'ona neft-gaz sanoat kasb hunar kollejida 6-avgust kuni kirish imtihonlari o'tkazilib, 7-avgust kuni imtihon natijalari e'lon qilingan. Mazkur kollej xodimasi ushbu ta'lim dargohi viloyatdagi nufuzli o'quv yurtlaridan biri ekanini aytib, maktab bitiruvchilarining kollejga qiziqishi kuchliligini aytadi.
Shanba kundan beri osilib turibdi spiskalar kirganlar. Imtihondan keyin ertasiga chiqqan 450 ta topshirgan, 150 ta qabul qilamiz. Qo'yani shu arizada ikkinchi kollejning nomi borda, ashularga nima jo'natamiz hujjatlarini. Shu ballar bilan kirib ketishoradi.
Buxorolik o'qituvchi Shuhrat Murodov 3 yillik majburiy ixtiyoriy o'rta maxsus ta'lim jarayoni yoshlar kelajagi uchun juda foydalidir degan fikrda.
O'quvchilarni 9 yillik majburiy ta'limdan keyin kollejlarga jalb qilish to'g'risidagi farmonlarga binoan bu juda yaxshi farmon, chunki o'quvchi o'sha kollejga o'qish jarayonida ham bilim o'rganadi, ta'lim oladi, ham kasb hunar egasi bo'ladi. Ana shu jihatdan kollej juda hozir ma'qul ko'rilyaptida. Kollej hozir juda ahamiyati juda yuqori. O'quvchilarning o'zini kollejga borishi qiziqishi juda yuqori bo'lgan hozir. Hukumatimizning juda to'g'ri olib borayotgan siyosati, ta'lim borasida olib borayotgan siyosati deb bilaman.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida yashovchi Abdurahmon o'tgan yili kollejni bitirgan bo'lib, u o'zi o'qigan kollejdagi ta'lim jarayonidan qoniqmaganini aytadi.
Kollejlarda nimamizni ko'tarishimiz kerak, bilim saviyamizni. Hamma joy poraxo'r, pul talab qiladi. O'qish bilimga hech qachon e'tibor yo'q. Men o'zim o'qitayotganim uchun shu nimani gapiryapmanda.
Buxoroning Olat tumanidagi kollejlardan birining o'qituvchisi ham kollejlardagi ta'lim jarayonining muammoli jihatlarini tilga oladi. Unga ko'ra, kollej o'quvchilarining aksari Rossiyaga mardikorlikka ketgan paytlari sinf jurnallarida ular to'liq qayd qilib boriladi.
To'liq ko'zbo'yamachilik. O'quvchi bitirib chiqqanimdan ham kelmasin hech narsa yo'q. Nomiga kelib ketaverir, lekin o'qitilmaydi ham dahar. Bor bola ham o'qitilmaydi ham. O'quvchi darsga kiradimi, o'qituvchi bilan gurunglashib o'tiradi. Ha keldimi, keldi, tamam. Bitta guruhdan 4-5 ta o'quvchi o'qiydi-da, qolgani yo'q. Qancha qismi Rossiyaga ketaverdi. 15 talar Rossiyada yashida hozir ham, lekin ularga jurnal yozildi, yozasan dedilar, yozdik. Direktor aytadi, to'liq yozasan deydi. O'quvchi ham xursand, mana o'qituvchi ham xursand, hujjat to'liq ketaveradi. Kollejda shuncha o'quvchi o'qiyapti, deb bir joyga bir atcha topshirish shunda bu gaplar.
Xiva shahridagi pedagogika kollejini tugatgan xorazmlik Nigina O'zbekiston kollejlari faqat mardikorlar yetkazib beradi degan fikrni bildiradi. Nigina kollejni tugatgach 1 yil ish izlagan, biroq tavsiya qilingan ishlarning ish haqi pastligi bois bir oy avval akalariga qo'shilib Rossiyaga ketganini aytadi.
Xiva shahridagi pet kollejni tamomladim. 2 yil 6 oy u yerda o'qidim, tugatdim. Keyin ish izlab bir ikkita joyga bordim. Ish bor, lekin ish bor bo'lgan bilan ish haqqi juda ham kam to'lashadi, haddan ziyod. Daje mana bir qop unga yetib qoladi. Shu o'zimizda ko'nglimdagidek ish topolmaganim uchun Rossiyaga ketishga majbur bo'ldim.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining rasmiy saytida keltirilishicha, o'tgan o'quv yilida 598 mingdan ko'proq o'quvchi 9-chi sinfni bitirgan. Amaldagi qonunlarga ko'ra, ushbu yoshlarning barchasi kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart hisoblanadi.
Bu yil maktablarni tugatgan qariyb 600 ming bitiruvchining ko'pchiligi o'z ixtiyorlariga qarshi o'laroq kollejlarga majburlan joylashtirilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Ayni kunlarda esa bu yil kollejlarga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinayotgani aytilmoqda. Kollejlarga, oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalarini bitiruvchilar intiqlik bilan kutayotgan bir paytda yangi o'quvchilar yangi bu yil maktabga borishni kutayotgan o'quvchilar maktab bozorlarida 20 kun fursat qoldi. Maktabda yangi o'quv yilining boshlanishiga bu 20 kun orasida ota-onalar farzandlarga maktab ustiboshlari olib berishi, ularni daftar va qalamlar bilan ta'minlab ulgurishi kerak. Biroq Ozodlikka gapirgan ota-onalar maktab kiyim-boshlarining juda qimmat ekanidan va buning ustiga ularni xarid qilish uchun naqd pullarning yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Naqd pul yo'q emas, oz bo'lsa ham bor, faqat u plastik kartochkada. Plastik kartochkaga esa bozorda maktab formasi bermaydi. Nima qilmoq kerak? Ana shu savolga javob topolmay sarson qolgan ba'zi o'zbekistonlik ota-onalar bilan hamkasbimiz Sadriddin suhbatlashdi.
Maktab bozoridagi narx-navolarni tekshirishni Toshkentning Chorsu buyum bozoridan boshladik. Ozodlik radiosi iltimosi bilan toshkentlik tadbirkorlardan biri Jahongir Shosalimov maktab o'quvchilarining ustboshlari, poyabzali va o'quv qurollari sotiladigan bozorga bordi. Jahongir aka bozordagi maktab o'quvchilari kiyimlarini sotadigan sotuvchi bilan suhbatlashtirdi. Biz sotuvchidan 7-sinf o'quvchisiga kerak bo'lgan kiyim-kechaklarning narxi haqida so'radik.
Shunda qora piyoz bo'lsa, shunga bemalol hisoblab olaverasiz.
Ham qancha, masalan, qancha endi?
Kostyum chimini o'zi hozir tursa bir 100 ming yo 90-80 ming turadi. O'rtacha narx. Tuflisi ham bir 20 mingga borib qoladi. Ko'ylagi bilan 30 ming oling, mana 40 ming bo'lar. Ustiga kiyim 150 ming, 200 mingga tushadi. Konstovarni endi 1 yillik normalni qilib olaman desangiz 80-90 mingga boryapti.
Deydi bu sotuvchi. Uning aytishicha, agar bolaga yana sport mashg'ulotlari uchun kiyimlar ham xarid qilinadigan bo'lsa, yana 100 ming so'm sarflanadi. Shunday qilib, 7-chi sinf o'quvchisining 1 yillik maktab kiyimlari o'rtacha 400 ming so'mni tashkil etyapti. Bu Toshkentdagi narxlar. Toshkent viloyatining To'ytepa shahrida esa narxlar bir muncha arzonroq shekilli. Qizi 1 sinfga boradigan Nasimjon sport kiyimidan tashqari 150 ming so'm xarajat qilishini aytadi.
Forma kiyimi bu 25 ming ekan. Bu o'rtachasi. Oq kofta 13 ming, yubka 20 ming ekan, tufli 30 ming, kalgotka 4 mingdan 5 minggacha. Oddiy mana shu qiz bolalari boshiga taqadigan bandligi 5 mingdan 6 ming so'mgacha.
Deydi Nasimjon. Hamma ota-ona ham o'z farzandini maktabga kami ko'zsiz binoyida qilib jo'natishni istaydi. Biroq byudjetdan maosh olib ishlaydigan aksariyat odamlarning maoshlari deyarli 100% plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda. Xo'sh, bozorlarda plastik kartochkaga savdo qilish mumkinmi? Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov ana shu savolga javob topish uchun yana Chorsudagi maktab bozorini aylanib chiqdi.
Qadirjon, bu hozir men ko'rgan joyda daftar, qalam, hammasi bor. Bular naqd pulga terminal yo'q. Hozir men yana ichkariga kiraman hozirda. Assalomu alaykum. Daftar, qalam, terminalga ko'p bozorda yo'q. Hech yetishmayapti. Qadirjon, men bitta sotuvchiga kelishaman. Ular ichkariga terminalga sag'an qimmatroq, bizga arzonroq deyishyapti. Gaplashasizmi?
Ha, bu yaxshi bo'lardi.
Ular ham hozir gaplashmayapti, Sadriddinjon.
Bu
asosan Chorsu bozorida. Men hozir haligi terminali bor joyga kirib boqaman hozir 1 minut. Hozir 1 minut. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Assalomu
alaykum. Maktab bozorimi bu?
Ha,
terminalga nafsa bo'lsam terminalga.
Terminalga.
Bu ham yo'q deyishyapti, Sadriddin.
Yo'qmi, magazinda ham yo'qmi?
Magazinda yo'q. Demak, terminalga yo'q degan yo'q deyapti.
Deydi Jahongir Shosalimov. Unga ko'ra, bozorchilarning aytishlaricha Toshkentda maktab o'quvchilari usboshlari sotadigan terminal orqali ishlaydigan do'konlar ham bor. Biroq ularda tanlov kam va narxlar bozorga nisbatan 15-20% baland. Xo'sh, pullari plastik kartochkalarda qotib turgan ota-ona bunday holatda nima qiladi? Namanganlik Ibrohimjonga ko'ra, plastik kartochkani pul qilishning yo'llari ko'p, faqat o'z zarari hisobiga.
Endi puldorroq odamlar bo'ladi. Cho'ntagida puli bor, masalan, ular plastik kartochkasini o'sha odamga beradi, mashinasiga benzin quyib oladimi? Yo qandaydir bir o'sha plastik kartochka orqali to'lovlar amalga oshirib oladida, haligi plastik kartaning egasiga 10% kamroq qilib pul beradi. Masalan, 110 ming yetib oladi, 100 ming uni egasiga pul beradi. Shunga majbur bo'lyapti ko'p odamlar. Boshqa iloj yo'q, hech qanaqa. Biz o'zimiz ham vaqt kelsa shunday qilib yetkizib naqd pul zarur bo'lib qolgan vaqtda shunday qilamiz.
Deydi Namanganlik Ibrohimjon. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida o'qituvchilik qilayotgan Sayfulla akaning aytishicha, ularning maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotganiga 7 oy bo'ldi. U hozirgacha naqd pul topolmayotgani uchun farzandiga hali ham maktab kiyimi ololmayotganini aytdi.
U davlat tomonidan beriladigan pul o'zi yo'q umuman. Deydi, endi hozirroq bodayim bor, shuni sotsam obramaydi, nima bo'lsa obrashim kerak baribir. Chunki bolalariga ertaga bola orasiga kelar qolmasligi kerak, yedilmasligi kerak baribir.
Deydi Sayfulla aka. Biroq Toshkentdagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarda ahvol birmuncha yaxshi, deydi shahar maktablaridan birida o'qituvchilik qilayotgan Yelena Semyonovna.
Вы знаете, мы как-то на этот счет трудности не испытываем вообще, если честно.
Да?
Bilasizmi, biz bu masalada unchalik qiynalmayapmiz, chunki maoshlarimizning 40% plastikka o'tkaziladi. Uni ham kommunal to'lovlar uchun to'laymiz. Ota-onalar bir yo'lini topib farzandlarini kiyintirishyapti maktabga, deydi toshkentlik Yelena Semyonovna.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simval chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.